Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 23 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokuroria e Serbisë ka akuzuar 3 ish oficer të ushtrisë për vrasje të së paku 46 civilëve shqiptar në Kosovë gjatë luftës. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë akuzojnë qeverinë se me rastin e ndarjes së buxhetit i favorizojnë komunat ku qeverisë PDK-ja. Gazetat në Indi vlerësojnë se pasi Magnus Carlsen e fitoi titullin e kampionit, në shah ka filluar një rend i ri botror. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria për krimet e luftës në Serbi ka akuzuar 3 ish oficer të ushtrisë për vrasje të së paku 46 civilëve shqiptar të Kosovës gjatë luftës në periudhën 1998-99 në Kosovë. Të 3 ish oficerët të përfshirë një pjesëtar të forcave speciale të policisë serbe, po ashtu janë akuzuar për krimet e luftës të kryera kundër civilëve shqiptar në fshatin Ljubenic afër Pes, ka njoftuar dje prokuroria e Serbisë. Më tutje ata janë akuzuar edhe për plagosin e rëndë të 11 shqiptarve të tjerë dhe zhvendosjen me forcë të grave, fëmijëve dhe pleqjve. Ministrat e jashtëm të 6 fuqive botërore kanë arritur në Gjenevë me shpresë për një kthesë serioze në bisedimet me Iranin, lidhur me programin e kontestuar atomik të këtij vendi. Raportohet se ardhja tyre në Gjenevë po bëhet pasi një diplomat i Bashkimit Evropian u ka thënë gazetarëve se përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, dhe ministri i jashtëm iranian Javad Zarif kanë bërë progres në çështje të thelbësore gjatë bisedimeve të djeshme. Mediat kineze kanë cituar një burim në Ministrinë e Jashtme të Kinës që ka thënë se bisedimet e kanë arritur momentin final. Grupi 5+1 që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Franca, Kina dhe Gjermania i ofron Iranit të zbutje të kufizuar të sankcioneve ndërkombëtare në këmbim për suspendimin e disa aspekteve të programit të tij bërthamor. Disa mira vet janë bledhur mbrëm në sheshin kryesor të kryeqytetit Kiev në Ukrainë, duke kërkuar që qeveria ta ndryshojë pozicionin e saj lidhur me integrimin evropian. Afro 3.000 vete kanë shprehur paknaqësinë e tyre me vendimin e qeverisë për suspendimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian për nënshkrimin e marrëveshjes për asocim. Lideri opozitar Vitali Kliçko, që ishte në mesin e demonstruesve në Kiev, tha se masa e tubuar dëshiron që qeveria Ukrainës ta nënshkruaj marrëveshjen me BE-n në samitin e partneritetit lindor që mbahet javën ardhshme në Vilnius të Lituanisë. Njëri nga kushtet e BE-s për nënshkrimin e marrëveshjes ishte që Ukraina ta lejojë ish kryeministren e burgosur Julia Timoshenko të udhëtoj për në Gjermani për trajtim mjekësor. Për këtë udhëtim nuk arrit pajtueshmëri në parlamentin e Ukrainës gjatë seancës së mbajtur ditën e enjte, kështu që më vonë qeveria shpalli pezullimin e bisedimeve për arritjen e marrëveshjes. Mediat në Indi kanë vlerësuar se ka lindur një rend i ri në shahun botror, pasi norvegjezin 22 vjeçar Magnus Carlsen e mundi kampionin aktual botror 43 vjeçarin Vishwanathan Anand nga India. Gjatë të duelit prej 10 lojve, Carlsen i fitoi 3, ndërsa në 7 të tjera arriti remi, kështu që përfundimisht fitoi me rezultat të 6 gjysmë me 3 gjysmë në duelin që u zhvillua në qytetin e lindjes së Anandit, Chennai në Indi. Gazeta e New Delhi të Mail Today, në artikullin me titull Rend i ri botror, ka shkruar se disfata e Anandit sinjalizoi ndryshim në krajon e shahut të botror. Kampion i ri, Magnus Carlsen, në mbrëm në një konferencë për gazetarë në Chennai, tha se në fillim ishte nervoz. Isha pak nervoz dhe me gjas jo krejtësisht i gatshëm për këtë ngjarje të madhe, por pas lojës së tretë dhe të katërt, ja dola të kuptoj se nuk duhet të veproj ndryshe nga ajo që unë zakonisht bëj, dhe kjo ishte pike kthesës, tha Carlsen. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në seancën e së enjtes në Kuvendin e Kosovës është miratuar në parim projekt ligji për buxhetin e vitit 2014. Përfaqësues të subjekteve opozitare kanë akuzuar qeverinë pasi sipas tyre ndarja e buxhetit është bërë në bazë rajonale dhe se komunat në të cilat qeverisë PDK-ja janë favorizuar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Deputetin e Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Naser Osmani, kritikon ekzekutivin për mënyrën e shpërndarjes së buxhetit nëpër komuna. Ai tha se projekt buxheti është ndarë në mënyrë jo proporcionale, duke dhënë prioritet komunave të drejtuara nga Partia Demokratike e Kosovës.
Ka investime të mëdha në komunë që hiqen apo janë udhëheqë nga PDK, apo pretendohet që të udhëheqen nga PDK, dhe komunat të tjera të cilat nuk udhëheqen nga ta janë lënë krejt anës. Është e çuditshme që sa vite me radhë nuk ka investime qeveritare për komunën e Prishtinës. Unë kam bërë një krahasim. Për 5 vitet e fundit të investimeve në arsim për kokë të nxënësit janë investue 97.4% në Skënderaj dhe vetëm 2.6% në Prishtinë.
Edhe zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës theksojnë se vazhdimisht mjetet më të mëdha buxhetore janë ndarë në komunat ku ka qeverisë partia në pushtet. Ernest Luma, zëdhënës në këtë parti, thotë se në komunën e Pejes dhe Gjakoves, ku ka udhëhequr AK-ja, me buxhetin e këtij viti ishte lënë anash, në krahasim me buxhetin e vitit të ardhshëm, që siç thotë ai, ekzekutivi është treguar me zemër gjerë.
Ka pasur favorizim ekstrem të komunave në të cilat ka udhëhequr Partia Demokratike apo ndonjë ku ka pasur ndikim të përgatitur për mes partnerëve të saj koalicionit, por janë diskriminuar komunat në rëndësi etike. Për shembull, Gjakova dhe Peja nuk e kanë pasur mbështetjen e qeverisë të Kosovës në gjitha nivellet. Kësaj rove, një shpëndarje me profesionale ka ndodhur dhe qeveria konsiderojmë se me gjitha të shtregu në zemër qërë. Në base për specifika dhe fauna të rejanë cilat ajo është gjendur.
Edhe deputetën nga Levizja Vetëvendosje vlerësojnë se buxheti Kosovës po ndatë në baza rajonale. Albulina Fetoshin nga ky subjekt një herit antare në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, thotë se janë favorizuar komunat që udhëhiqen nga partia në pushtet. Ajo madje thotë se si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë komunal, mjete më shumë janë dalë për mallra dhe shërbime sesa për projekte kapitale.
Buxheti për mallra dhe shërbime, nëse shikojmë në nivelin komunal, është 5 herë më i madh sa buxheti për subvencione, që do thotë se ky buxhet kryesisht është ndërtuar në atë mënyrë që më shumë të shpenzohet se sa të investohet për prodhim. Është vërtet që gjitha komuna janë favorizuar sa i përket ndarjes së buxhetit, do të thonë aty ku qeverisë pasia në pushtet ka më shumë buxhet se sa në komunat e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dërgesat e imigrantëve kosovar vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke zbutur gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Ky është konkludimi i një studimi të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Pjesa më e madhe e remitencave sipas këtij studimi shfrytëzohet për konsum. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Isa Krasniqi, thekson se gjetjet e kësaj ankete përbëjnë një faktor të rëndësishëm për hartimin e politikave dhe strategjive nga institucionet vendimarrëse.
Në bazë të rezultateve të dalën nga ky studim, në Kosovë kemi rritje të hyrjeve nga jashtë krahasuar me vitin 2011. Pra, në vitin 2012 kemi një rritje të remitancave prej 10.7%, shpërndarja e remitancave sipas arsyes së dërgimit e shprehur në përqindje është si vijon. 86% e remitancave janë dërguar për mbështetje familjare. 9.8% për pagesat të shërbimeve të kujdesit mjekësor për familjar dhe 2.5% për pagesat të shkollimit të familjeve ose së të afërt të tyre në Kosovë.
Ky studim ka vënë në pas se përqindja e familjeve që kanë pranuar remitenca në vitin 2012 është zvogluar në krahasim me vitin 2011 për 2.6%. Por se shuma e të mirave materiale që familjet pranuan ishte shumë më e lartë, duke bërë që edhe totali remitencave të dërguara në Kosovë të jetë 23.1% më i lartë. Në vitin 2012, shuma totale remitencave ishte 470 milion euro dhe llogaritët e ketë përbërë 9.3% të brutoproduktit vendor. Gani Gërguri nga Banka Qendrore e Kosovës ka theksuar se remitencat në Kosovë kanë pasur një ndikim të madh në gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, ai thekson se është momenti që këto investime të remitencave të ndërohet fokusi.
Banka Qendrore konsideron se politikat ekonomike për diasporën duhet të orientohen në të ardhmen më shumë ka të rreqja investimeve të vetë diasporës sonë nga vendet e ndryshme, sepse përmes kësaj këto investime përveç që do të gjeneroshin vende të reja të punës dhe do të kontribuonin në rritjen e mëtejmet ekonomike të vendit tonë, ato edhe do të shonin sinjale shumë pozitive edhe të komuniteti biznesit në vendet ku diaspora është e pozicionuar.
Të dhënat e studimit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, po ashtu tregojnë si një numër i madh i qytetarëve vazhdojnë të shohin emigrimin si mënyrën më të mirë për të siguruar mirëqenien ekonomike. Përqindja e kryefamiliareve kosovarë të cilët planifikojnë të migrojnë një të ardhmë të afërt është 16%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Kompanitë interesuara në Maqedoni do të ndihmohen nga ekspertë jashtëm për zhvillimin e bizneseve të tyre. Por ky projekt i parapar nga qeveria ka hasur në reagime të ndryshme. 10 kompani kanë konkurruar, por disa të tjera projektin e vlerësojnë si populist. Nga oda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore që të bën shumë kompani, thonë se ato kanë nevojë për lehtësira të ndryshme nga shteti, por jo edhe për ekspert të jashtëm. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka vendosur të ndihmojë biznesin në vend me angazhimin e ekspertëve të huaj në sferat që drejtuesit e kompanive vlerësojnë se kanë nevojë. Për këtë qëllim është shpallur edhe konkursi për kompanitë e interesuara dhe sipas së qeverisë deri tani janë paraqitur një numër i konsiderueshëm i bizneseve të ndryshme.
Značajno za nas je da ka naidovme na
Me rëndësi është se programi jon ka hasur në interesim të mirë nga kompanitë e ndryshme, që nga ato më të voglat, me më pak se 5 punëtorë deri tek ato me mbi 1000 punëtorë. Gjithsej janë paraqitur 98 kompani të sektorëve të ndryshme, si nga industria ushqimore, teknologjia informatike, veprimtari të shërbyese, tregtia buqësia e kështu me radhë, thotë zëdhënësi i qeverisë Aleksandar Gjorgjev. Një nga ata që kanë konkurruar është edhe Slavko Jordanov, pronari një kompanie të industrisë ushqimit. A i thot se marketingu ka qenë pika e dobët e kompanisë të ti dhe shpreson në përmirësimin e këti segmenti pasi të ketë siguruar ndihmën e ekspertëve të jashtëm.
Një shpjegim në vogël të marketingut.
Mendoj se kjo na mungon pak në organizimin e kompanisë tonë, pra pjesa e marketingut. Na thanë se pa pagesë do të sjellin ekspert nga jashtë. Shpresoj se do të kemi ndihmë në këtë drejtim, thot Jordanov. Por ndryshe nga i mendojnë nga uda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore, e cila të bën një numër të madh të kompanive.
Kam frikën që më shumë të bëhet një tentativë sa për të bërë promovimin e vetvetes nga ana e qeverisë sa për të dalë në ndjen drejt për të drejtë i biznesit. Por ne do ishte më e kafshme sigurt në vend të këtyre masave të bëheshin hapa të tjerë konkrete, respektivisht të ofroheshin lehtësime doganore, të ofroheshin lehtësime për biznesbërje në Maqedoni, mbi të gjitha për zgjedhjen e tregjeve të reja për kompanitë vendore, lehtësime për ardhjen e investimeve nga ana e diasporës, për shembull, që është një projekt tjetër të stimulimit ekonomike.
Thot Arben Halili, drejtor ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. A i thot se kompanitë në vende po hasin në vështërsi të shumta në bërjen e biznesit, si pas ti më rëndësi do të ishte zbatimi në praktik i ligjeve të miratuara.
Ka shumë masa të ndryshme të cilat në aspektin ligjor dhe formal janë të kaluar nga ana e qeverisë. Në këtë drejtim në vend se të cilëshin masa të shumë të nevëllim, ne jemi për atë që ato pak masa të cilët të shmë janë në letër të mund të jenë masa efektive dhe të implementoheshin në mënyrë të drejtë për drejtë në praktikë.
Thekson Halide, ekspertët thonë se gjdo ndim është e mirë se ardhur për mbështetjen e biznesit në vend, por si kur kjo të ishte e sinqert. Ata thonë se iniciativa e qeverisë është e palogjikshme për faktin se ajo vazhdimisht e jashtë vendit paraqitet me lavdrata nga më të ndryshmet, se Maqedonia është vend me kuadër të arsimuar dhe me specialistë në të gjitha fushat, kurse nga ana tjetër paguan ekspertë jashtëm që të mësojnë afaristët e vendit se si duhet u thejqin me ekonominë. E gjithë kjo sipas tyre flet qartë se bëhet e fjalë për masë populiste, sikur edhe shumë masa tjera të ndërmarra më parë. Por pavarësisht të kundërshtimeve të tilla që vijnë, qeveria është e vendosur për të realizuar këtë projekt, i cili tani hyn në fazën e dytë, që nënkupton vizita nëpër kompanitë paraqitura që të përcaktojnë ekspertët për të cilat ato kanë nevojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Prokuroria e Serbisë ka akuzuar 3 ish oficer të ushtrisë për vrasje të sopaku 46 civilëve shqiptar në Kosovë gjatë luftës. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë akuzojnë qeverinë se me rastin e ndarjes së buxhetit i favorizon komunat ku qeverisë PDK-ja. Gazetat në Indi vlerësojnë se pasi Magnus Carlsen e fitoi titullin e kampionit, në shah ka filluar një rend i ri botror. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë materialeve interesante mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.